Проверзите нема да влијаат врз случувањата во Катар и очекуваат ова да биде едно од најдобрите светски првенства досега. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За прв пат еден голем светски настан се одржува на Блискиот Исток. Во мала земја која доби мега спортски настан, светското првенство во фудбал 2022 година. Ќе успее ли Катар да одговори на предизвиците со оглед на бројните контроверзи кои што секојдневно добиваат се поголема гласност во светската јавност? Човекови права, бројни смртни случаи на работници мигранти кои учествуваа во изградбата на стадионите и целокупната мундијалска инфраструктура, ригорозните права во врска со ЛГБТ и заедницата, правата на жените, начинот на кој Катар ја доби организацијата на светското првенство. Ке може ли ова светско првенство на крајот да се памети по фудбалот или контроверзите кои му предходеа? Сепак, водечките луѓе на ФИФА и на организациониот одбор со своите изјави се обидуваат да ја спуштат топката, да ја насочат кон спортскиот аспект на светското првенство. Председателот на ФИФА, Джани Инфантино, уверува дека светското првенство во Катар ќе биде турнир на мирот и единството и кое светот ќе го обедини после тешки времења.
This FIFA World Cup, and let me repeat it clearly, everyone will be welcomed to the tournament.
Сакам јасно да повторам дека секој ќе биде добре дојде на мундијалот, независно од потеклото, религијата, полот, сексуалната ориентација или националност.
Вели Инфантино. Тој додава дека човековите права и заштитата на човековите права на меѓународно ниво е врвен приоритет на ФИФА. Тој вели дека тоа е ставено во статутот на ФИФА и дека секаде во светот ја истакнуваат потребата од заштитата на човековите права.
When it comes to the situation in Qatar, in particular, I think we need to be fair there as well and admit that a lot of progress has happened.
Кога станува збор за ситуацијата во Катар, треба да бидеме фер и да признаеме дека е направен голем напредок и односно условите на работниците. Секако, секаде и секогаш може да биде направено.
Вели Инфантино. И емирот на Катар, шејкот Тамин бин Хамад Алтани, вели дека нема никого да запрат да дојде и да го посети Катар и да ужива во фудбалот, но посочува дека исто така сака сите кои ќе дојдат да ги разберат и да уживаат во различните култури.
Qatar is a very welcoming country. We have millions of people that come and visit our country. And the World Cup is a great opportunity for people from different parts of the world to come and experience our culture.
Милиони луѓе ја посет